μάθημα θα κάνουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με το να ρωτάω το Θεό. Να ρωτάμε το Θεό. Αυτό είναι το σημερινό μάθημα, αδελφοί. Και θα ξεκινήσουμε από την σελίδα 1072. Θα διαβάσουμε από την επιστολή του Ιακώβου, σελίδα 1072, στο κεφάλαιο Δέλτα. Και θα συνεχίσουμε βέβαια σε διάφορα εδάφια που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το μάθημά μας. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1072 στην επιστολή του Ιακώβου στο 13 εδάφιο του κεφαλαίου Δέλτα. Είναι κεφάλαιο Δέλτα, 13 εδάφιο, σελίδα 1072 η επιστολή του Ιακώβου. Έλθετε τώρα οι λέγοντες, σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει εις ταύτη την πόλη και θέλομεν κάμει εκεί έναν χρόνο και θέλομεν εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες, δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το όντι ατμός, ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγετε, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο, τώρα όμως καυχάστε εις τα σαλαζονία σας, πάσα τη αύτη καύχησης είναι κακή. Εις το νός της λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν κάμει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Εδώ βέβαια, αδελφοί, υπάρχει ένα πολύ, θα έλεγα, δυνατό εδάφιο που έχει να κάνει με το τι θεωρείται αμαρτία, και πάνω σε αυτό το εδάφιο έρχεται και ο Ιάκωβος να στηρίξει και τη λογική ότι πρέπει να μάθουμε να ζητάμε από το Θεό να κατευθύνει τα βήματά μας, να κατευθύνει τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να έχουμε αλαζονία στον τρόπο μας και στη συμπεριφορά μας, στο περπάτημά μας, γιατί σίγουρα ο Θεός ενοχλείται όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι είναι αυτός που τα καταφέρνει όλα. Ότι θα τα καταφέρω, θα πάω εδώ σε μία πόλη, θα ανοίξω αυτή τη δουλειά, θα κάνω την άλλη επιχείρηση, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, και αρχίζει και νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι, θα λέγαμε, ένας μικρός θεός εδώ κάτω σε αυτή τη γη. Νιώθει αλαζόνας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή, γιατί αν αλαζονευτεί ο άνθρωπος και δεν μπορέσει να θεωρήσει ότι έχει έναν Κύριο πάνω από το κεφάλι του, που πρέπει να παίρνει κατεύθυνση, πρέπει να παίρνει οδηγία, πρέπει να τον ρωτάει, να μάθει να τον ρωτάει και όχι να τον αγνοεί αυτόν τον Κύριο και τον Θεό, τότε ο άνθρωπος χάνει την ισορροπία του και τη σχέση του με αυτόν τον Κύριο και ο Θεός θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι σε αμαρτία. Τον αντιμετωπίζει σαν να είναι σε αμαρτία. Γι' αυτό έρχεται ο Ιάκωβος εδώ και λέει, ελάτε τώρα, ελάτε να τα πούμε, να συζητήσουμε, να σας πω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ελάτε πού να έρθουμε, πού είναι ο Ιάκωβος και να έρθουν αυτοί που αλαζονεύονται, πού είναι οι μαθητές και να έρθουν αυτοί που αλαζονεύονται. Ξέρετε τι λέει ο Ιωάννης? Εμείς, λέει, εκείνο το οποίο είδαμε, το οποίο εψηλαφίσαμε, οι χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Ελάτε, λέει, να έχουμε κοινωνία μαζί, γιατί η κοινωνία, λέει, ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Πού να έρθουν οι άνθρωποι? Να έρθουν στην κοινωνία του Θεού, να έρθουν στο λόγο του Θεού για να δούνε την αλήθεια. Γιατί αν δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια, θα νομίζουν ότι ζουν μόνοι τους, δεν έχουν κανέναν πάνω από το κεφάλι τους και δεν θα ρωτάνε ποτέ το Θεό για τη ζωή τους και για το πώς πρέπει να περπατήσουν. Όμως ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να το κάνει αυτό. Πρέπει να μπει στη διαδικασία να ζητάει από το Θεό βοήθεια, κατεύθυνση, φως, οδηγία. Δεν μπορεί να παραμένει ο άνθρωπος μακριά από το Θεό, διότι ιδάλλως θα θεωρηθεί αλαζονία. Γι' αυτό τους λέει, ελάτε, εσείς που λέτε σήμερα ή αύριο θα πάμε σε εκείνη την πόλη και θα κάνουμε εκεί ένα χρόνο και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Δηλαδή το έχουν δεδομένο. Έχουν δεδομένο το σχέδιο δράσης το οποίο έχουν μπροστά τους και έχουν ξεκάθαρο πρόγραμμα και πλάνο για το τι θα κάνουν, το οποίο το έχουν αποφασίσει μόνοι τους. Αλλά έρχεται ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού και λέει, ελάτε να σας πω ότι είναι λάθος ο τρόπος να σκέφτεται έτσι ο άνθρωπος. Και μάλιστα λάθος να θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει και να φτιάχνει μακρόπνοα σχέδια στη ζωή του, χωρίς να ξέρει την επόμενη ημέρα. Διότι δάλλως φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Από πού φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το Θεό? Γιατί στη ζωή του, στα πλάνα του και στα προγράμματά του, δεν βάζει ποτέ το Θεό. Δεν πάει να το ρωτήσει. Δεν τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί ο Θεός με αυτό που κάνει. Δεν ζητάει από το Θεό βοήθεια, αλλά αποφασίζει μόνος του, παίρνει αποφάσεις μόνος του, ποτέ δεν έρχεται σε σχέση με το Θεό και σε επικοινωνία και κάνει τα σχέδια και τα προγράμματα μόνος του, θεωρώντας ότι είναι ικανός να τα καταφέρει. Αυτό λέει ο Ιάκωβος, είναι λάθος. Είναι λάθος να νομίζει ο άνθρωπος ότι χωρίς το Θεό μπορεί να κάνει σχέδια και μάλιστα μακρόχρονα και μακρόπνοα, οι οποίοι, λέει, δεν εξεύρεται το μέλλον της αύριον. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει ότι η ζωή του στηρίζεται στον Κύριο. Η πνοή μας είναι στα χέρια του Θεού. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό λέει η φωνή που είναι στην έρημο. Φωνή φώνησον. Τι να φωνήσω, τι να φωνάξω στον άνθρωπο? Ότι ο άνθρωπος είναι, λέει, σαν το χόρτο. Σαν το άνθος του αγρού. Ο ήλιος, λέει, ανέβηκε και βγήκε το καύμα, κάηκε το άνθος και εμαράθηκε. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι παραπάνω από το να είναι ένα λουλουδάκι που ανθίζει και μετά κάποια στιγμή σε ένα ξαφνικό πρόβλημα μπορεί να μαραθεί. Εάν δεν καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη το Θεό να μας κατευθύνει στη ζωή μας και να μας δίνει τον τρόπο και την συμπεριφορά, τον τρόπο να σκεφτόμαστε, να μιλάμε, να επικοινωνούμε μαζί του, τότε θα περάσουμε στο άλλο άκρο και θα γίνουμε, όπως το λέει εδώ ο Ιάκωβος, αλαζόνες. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν καύχηση στον εαυτό τους. Καύχηση στις δυνάμεις τους, καύχηση στην πονηριά τους, στην εξυπνάδα τους, και δεν θα μάθουμε να ρωτάμε το Θεό για το τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, αδελφοί, καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι αυτός που θα ασχοληθεί με τη ζωή του. Και όσο πιο πολύ ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ και για τα μικρά πράγματα βάζει το Θεό μπροστά. Εδώ να σας πω ότι θα πρέπει να βάζουμε το Θεό και για τα πιο απλά πράγματα που τα ξέρουμε. Θες, ας πούμε, να μαγειρέψεις, πες ο Θεός να το ευλογήσει, Κύριε, να είσαι μαζί μου. Δηλαδή τι, να ευλογήσει ο Θεός αυτό που πας να κάνεις, γιατί μπορεί σαν άνθρωπος να μην σου βγει, να μην τα καταφέρεις και ζητάς από το Θεό βοήθεια από την αρχή. Δεν το κάνεις μόνος σου θεωρώντας ότι είσαι ικανός. Γιατί αν κάνουμε πράγματα θεωρώντας ότι είμαστε ικανοί, φεύγουμε από το εδάφιο που λέει ότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός λέει χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε ουδέν, ποιοι είμαστε εμείς που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μακρόπνοα σχέδια και να πούμε ότι χωρίς το Θεό θα κάνουμε πολλά πράγματα και όχι μόνο θα τα κάνουμε, θα τα αποφασίσουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε κιόλας. Χωρίς το Θεό, χωρίς το Θεό. Αυτό λέει ο Ιάκωβος, είναι αλαζονία, έτσι λέει. Άρα τι σημαίνει, ελάτε λέει να σας πω τι πρέπει να κάνετε, γιατί εάν ξεφύγετε σε αυτό το σημείο, ο άνθρωπος χάνει τον προσανατολισμό του, την ισορροπία του και γίνεται αλαζόνας. Αλαζόνας είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει ποια είναι η θέση του. Είναι αυτός που θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο, φρονεί για τον εαυτό του περισσότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί. Και εδώ ερχόμαστε σε αντίθεση με το εδάφιο που λέει ότι δεν πρέπει να φρονούμε περισσότερο από ό,τι πρέπει να φρονούμε, αλλά να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή να σκεφτόμαστε έτσι ώστε να είμαστε σόφρονες. Τι σημαίνει? Ότι και στη μεγαλύτερη θέση να έχεις και τα περισσότερα πτυχία να έχεις και τη μεγαλύτερη σοφία να έχεις, να ξέρεις ότι ο Θεός είναι πάνω από σένα και ότι για να κάνεις κάτι στη ζωή σου χρειάζεσαι την οδηγία και την κατεύθυνση του Θεού. Άρα οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι χρειάζεται να πηγαίνεις στο Θεό και να επικοινωνείς μαζί του, να τον ρωτάς και να σου διευκρινίζει τι πρέπει να κάνεις. Κύριε, να πάω ένα χρόνο, γιατί δεν το ρωτάς? Κύριε, να κάνω αυτό το σχέδιο, γιατί δεν το ρωτάς? Γιατί αποφασίζεις μόνος σου να κάνεις τη ζωή σου πράγματα χωρίς να συμμετέχει ο Θεός μέσα σε αυτά. Γιατί αν αποφασίζουμε μόνοι μας, αδελφοί, χωρίς να ρωτάμε το Θεό, τότε κάποια στιγμή θα γίνουν περίεργες οι καταστάσεις, θα αλλάξουν και όταν θα χρειαστεί να πάμε στο Θεό να ζητήσουμε βοήθεια, ο Θεός δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στα δικά μας σχέδια. Θα πρέπει να τα αλλάξει τα σχέδια αυτά. Και θα είναι δύσκολο πλέον μετά να ξαναγυρίσουμε πίσω. Γιατί πήραμε ένα στραβό δρόμο. Αυτό ο Ιάκωβος έρχεται να το προλάβει στους χριστιανούς. Αυτή είναι η προτροπή του ανθρώπου του Θεού. Μην είμαστε αλαζόνες. Να ζητάμε από το Θεό βοήθεια. Να μην θεωρούμε ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Αλλά να βάλουμε πάνω από τον εαυτό μας, από την εξυπνάδα μας, από τη σοφία μας, τον Κύριο. Εάν ο Θεός θελήσει. Πολλές φορές κάνουμε παρέα και λέμε εδώ περνάμε καλά και να είναι και ο Θεός μαζί μας. Κύριε, το θέλεις αυτό? Να πάω εκεί? Θέλεις να είμαι με αυτούς? Τι να κάνω, Κύριε? Να το ρωτάμε, αδελφοί, αυτό. Και γι' αυτό λέει, τώρα όμως εσείς καυχάστε εις τας αλαζονία σας. Πάσα τι αυτή καύχησης είναι κακή. Τέτοια λοιπόν καύχηση, ότι μπορώ να κάνω και χωρίς το Θεό, δεν το χρειάζομαι το Θεό να μου πει τι πρέπει να κάνω, δεν χρειάζεται να πάω στο Θεό να το ρωτήσω, και θα δούμε γιατί είναι κακή αυτή η καύχηση, γιατί ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτή τη λογική χάνει την επαφή του και τη σχέση του με το Θεό. Όσο πιο πολύ καταλαβαίνεις ότι έχεις ανάγκη το Θεό και στην καθημερινότητά σου, στην ημερήσια διάταξη βάζεις το Θεό μπροστά και τον ρωτάς για πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνεις και χρειάζεται να αποφασίσεις, τότε θα ξέρεις ότι είναι πιο ασφαλής ο δρόμος που πας και ότι το περπάτημά σου θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός έχει ένα καλό σχέδιο για μας, ένα καλό θέλημα για μας, γι' αυτό αυτό το θέλημα, αυτή η ευδοκία που έχει ο Θεός, ευδόκησε, λέει ο Θεός, να γίνουμε παιδιά του και να κατοικήσουμε στη βασιλεία του. Δηλαδή, είχε ένα καλό θέλημα. Θέλει καλά πράγματα για μας ο Θεός. Μην τον βγάζουμε από τη ζωή μας. Μπορεί να μπορούμε να αποφασίσουμε, αλλά καλύτερα να αποφασίζει ο Θεός για μας. Μπορεί να μπορούμε να συμμετάσχουμε σε πράγματα και σε έργα, αλλά καλύτερα είναι να αποφασίζει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε εμείς και να μας βάζει ο Θεός εκεί που πρέπει να πάμε. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να πάρει τίποτα ή να του δοθεί κάτι εάν δεν είναι δεδομένο άνωθεν. Ποιος έβαλε, του λέει, του Ιωάννη εκεί που είσαι και κάνεις αυτό που κάνεις? Δεν το έκανα, λέει, μόνος μου, ο Θεός μου είπε. Ο Θεός μου είπε. Όταν ήρθε ο Θεός μου είπε, κάνε αυτό, πες αυτό, πήγαινε εκεί. Άρα σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού νιώθει μέσα του ότι είναι ελάχιστος μπροστά στο Θεό, ότι χωρίς τον Κύριο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, και όταν κάνουμε και όλα τα διατεταγμένα που πρέπει να κάνουμε, πάλι, λέει, να λέμε μέσα μας, αχρίοι δούλοι είμαστε, γιατί δεν αξίζουμε μπροστά σου. Ούτε η σοφία μας, ούτε η εξυπνάδα μας, ούτε η δύναμή μας αξίζει μπροστά σου. Άρα, τι λέει ο Ιάκωβος? Να μάθουμε να ζητάμε από το Θεό κατεύθυνση και οδηγία. Αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα, γιατί εάν δεν το κάνουμε έτσι, θα πέσουμε σε παγίδες. Οι παγίδες που μπορεί να έρθουν στη ζωή μας είναι ποικίλες. Εμείς θα πάρουμε 1-2 παραδείγματα, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, αδελφοί, αλλά 1-2 παραδείγματα για να κατανοήσουμε και λίγο πώς δουλεύει όλο αυτό σε σχέση με το Θεό. Διαβάζουμε στον Ιησού του Ναβί, στη σελίδα 218, στο κεφάλαιο θήτα. Διαβάζουμε την ιστορία των Γαβαονιτών στο σημείο εκείνο που έγινε το συμβάν, για να καταλάβουμε τι ακριβώς ήθελε ο Θεός να γίνει. Διαβάζουμε λοιπόν στο 14. «Και εδέχθησαν τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ερώτησαν τον Κύριο». Δεν το διαβάζω γιατί θεωρώ ότι την ξέρουμε την ιστορία. Αν ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ίσως να μην τη γνωρίζανε, να την εξηγούσα έτσι περιληπτικά, αλλά γνωρίζουμε λίγο πολύ την ιστορία των Γαβαονιτών, ότι ήταν ένας λαός που ήταν γύρω στο λαό Ισραήλ και για να κοροϊδέψει το λαό Ισραήλ να μην τον θανατώσει, μετασχηματίστηκε σε κάποιους που ήταν από μακριά πολύ με τα εφόδια που είχαν και με τα ρούχα που είχαν, για να τους δεσμεύσουν, να πάρουν υπόσχεση, να ορκιστούν και να δεσμευτούν να μην τους θανατώσουν, για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Και λέει, όταν έγινε αυτό, εδέχθησαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων αυτών. Δηλαδή, κοιτάξανε το φαινόμενο, είδαν ότι αυτοί φαίνεται να είναι από μακριά, τα εφόδια τους ήταν ξεραμένα, άρα δεν μπορεί να είναι ψεύτικοι, αληθινοί είναι οι άνθρωποι, και θεωρήσανε ότι έπρεπε και να ορκιστούν και να δεσμευτούν, αλλά και να πάρουν μια απόφαση. Αυτή την απόφαση την πήραν μόνοι τους. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και δεν ερώτησαν τον Κύριο. Και γι' αυτό το θεωρούμε πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αφού με γελάνε τα μάτια μου, δεν βλέπω μπροστά μου, δεν έχω μυαλό να κρίνω, δεν έχω λογική. Ναι, αλλά τα μάτια σου σε γελάνε. Ο άλλος σε κοροϊδεύει. Σου λέει ψέματα. Δεν πρέπει να ρωτήσεις το Θεό για το τι πρέπει να κάνεις. Μα θεωρώ ότι είναι εύκολο αυτό. Το Θεό θα το ρωτάμε στα δύσκολα. Εγώ μπορώ να κρίνω τα εύκολα, το Θεό να το ρωτάμε στα δύσκολα. Εγώ θεωρώ, αδελφοί, ότι το Θεό χρειάζεται να το ρωτάμε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί καμιά φορά τα φαινομενικά εύκολα μπορεί να ανατραπούν τόσο πολύ που να γίνουν πολύ πιο δύσκολα από αυτά που φαινόντουσαν βουνό αρχικά. Γιατί εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί, δεν έχουμε την ικανότητα να ανταπεξέλθουμε σε πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Καμιά φορά το μικρό μας φαίνεται μεγάλο και δεν ξέρουμε την κατάστασή μας. Γιατί μπορεί να φαίνεται ο άνθρωπος ότι τα καταφέρνει, αλλά η κατάστασή του μπορεί να μην του το επιτρέπει. Και οι άνθρωποι αυτοί θεωρήσαν ότι έχουν την ικανότητα να κρίνουν σωστά από το φαινόμενο. Το φαινόμενο, αδελφοί, είναι απατηλό. Μη κρίνετε, λέει, κατόψιν. Είναι εδάφια αυτά. Τα εδάφια τα χρησιμοποιούμε σαν τον νόμο, θα λέγαμε, της Παλαιάς Διαθήκης. Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση κρίνατε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος κρίνει από το φαινόμενο πέφτει σε πολλές παγίδες και συνεχώς. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέποντας μαθαίνει να κρίνει και θεωρεί ότι η κρίση του είναι σωστή, πέφτει σε παγίδες. Είτε στη σχέση του με τους ανθρώπους, είτε στη σχέση του με τον κόσμο, είτε στη σχέση του με τους αδελφούς, είτε σε πράγματα, καταστάσεις, δουλειές. Κρίνεις λάθος πολλές φορές κατά το φαινόμενο. Και επειδή το φαινόμενο μας εντυπωσιάζει, η κρίση που κάνουμε και το αποτέλεσμα που έχουμε είναι λάθος. Αυτό κάνανε και οι άνθρωποι αυτοί. Και έκαμε, λέει ο Ιησούς, ειρήνη προς αυτούς και έκαμε συνθήκη προς αυτούς να φυλάξει τη ζωή αυτών και οι άρχοντες της συναγωγής όμωσαν προς αυτούς. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, ορκιστήκανε σε αυτούς να μην τους πειράξουν ποτέ. Να μην τους πειράξουν ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ρωτήσαν το Θεό και τώρα το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίσανε μόνο αυτοί, το αντιμετωπίζουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι για αυτούς τους ανθρώπους κάνανε λάθη χωρίς να ρωτήσουν το Θεό. Ένας από αυτούς που θα τον δούμε μετά είναι ο Σαούλ, ο οποίος χωρίς να πάει να ρωτήσει το Θεό, γιατί αυτός τα είχε χαλάσει με το Θεό, θα το δούμε, και δεν του μίλαγε καν και ο Θεός. Αυτός είχε σταματήσει να μιλάει στο Θεό και είχε σταματήσει και ο Θεός να του μιλάει. Εάν σταματάμε να μιλάμε στο Θεό, κάποια στιγμή θα σταματήσει να μας μιλάει και ο Θεός. Αν όμως ο Θεός μας μιλάει, όσο μας μιλάει ο Θεός, πρέπει να του μιλάμε και εμείς, αδελφοί, για να του δώσουμε την απαραίτητη τιμή. Τι γίνεται λοιπόν κάποια στιγμή μετά από χρόνια? Στη σελίδα 320, στο Β' Σαμουήλ, στο κεφάλαιο ΚΑΑ, ξαναέρχονται στο προσκήνιο οι άνθρωποι αυτοί. Πού να ξέρεις τώρα ότι με το ένα γεγονός δεν θα ησυχάσουν γενιές μετά. Ένα λάθος ενός ανθρώπου, μία λάθος απόφαση, θα ταλαιπωρήσει πολλούς. Γιατί πήραν λάθος απόφαση οι άλλοι. Και έρχεται τώρα λοιπόν στο κεφάλαιο ΚΑΑ και λέει στο Σαμουήλ Β' 320 σελίδα, «Έγινε δε πείνα εν τες ημέρες του Δαβίδ 3 έτη, κατά συνέχεια». Πείνα 3 έτη συνεχώς. 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Λυσάξανε. Αυτό δεν ήταν πείνα. Πεινάγανε 3 χρόνια. Και λέει, και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο, την περίοδο που ήταν ο Δαβίδ τότε στα πράγματα. Ο Δαβίδ όμως, γι' αυτό αδελφοί λέει, εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει πάντα τα θελήματά μου. Τι έκανε δηλαδή ο Δαβίδ? Όλα τα θελήματα του Θεού. Δεν τα έκανε πάντα όλα τα θελήματα, έκανε και τα δικά του. Αλλά είχε μια τακτική. Πήγαινε και ρώταγε το Θεό. Τον ρώταγε. Κάθε φορά που δεν ρώτησε το Θεό, έκανε λάθος. Κι ας ήταν βασιλιάς. Όποτε δεν πήγαινε να ρωτήσει το Θεό, έκανε λάθος. Και γι' αυτό είχε καταλάβει ότι για οποιοδήποτε πράγμα, ό,τι έχω μπροστά μου, καλό είναι να ρωτάω το Θεό, να μου απαντάει ο Θεός και να έχω ήσυχο και το κεφάλι μου. Από τη στιγμή που θα πάρω οδηγία από τον Κύριο. Άρα θα είναι και ο Θεός μαζί μου. Αν λοιπόν ρωτάω το Θεό και ο Θεός μου απαντάει και κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός, δεν θα είναι ο Θεός μαζί μου? Βεβαίως θα είναι μαζί μου. Και έρχεται λοιπόν ο Δαβίδ και τι κάνει κατά τη συνήθειά του? Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Δαβίδ σαν βασιλιάς? Να σκεφτεί ένα τρόπο να μπορέσει να βοηθήσει το λαό του. 3 χρόνια πεινάμε, έχουμε πείνα. Να κάνω κάποιες συνεργασίες με τους λαούς που είναι έξω, να μας βοηθήσουν. Πολλά πράγματα θα μπορούσε να κάνει ένας βασιλιάς. Να επικοινωνήσω με τους άλλους λαούς, να στείλουν εφόδια. Ή να πάω να κάνω ένα πόλεμο, να κερδίσω εφόδια από τους άλλους. Πολλά πράγματα θα μπορούσε να σκεφτεί ένας βασιλιάς, ο οποίος δεν ρωτάει το Θεό. Ο Δαβίδ όμως τι έκανε? Μόλις είδε το πρόβλημα, σου λέει, αυτό δεν είναι απλό, κάτι συμβαίνει. Και για να το μάθω, δεν μπορώ να το μάθω αλλιώς, γιατί θεωρώ ότι είναι πνευματικό. Τι θα πάω να κάνω? Θα ρωτήσω το Θεό. Θα μου απαντήσει ο Θεός? Για την πείνα, για την ξηρασία? Βεβαίως θα του απαντήσει ο Θεός. Και τι του απάντησε? Και ο Κύριος λέει, απεκρίθη. Τούτο έγινε εξαιτίας του Σαούλ. Ο Σαούλ, είπαμε προηγουμένως, ήταν ένας άνθρωπος που δεν ρώταγε το Θεό με τίποτα. Δεν το ρώταγε από την αρχή. Δεν τον ενδιέφερε. Ήτανε, θα λέγαμε, ανεξάρτητος από τα πράγματα του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε πράγματα τα οποία ήταν λάθος. Κάθε φορά ήταν λάθος. Και γι' αυτό έπεσε και έξω και χάλασε τη σχέση του με το Θεό. Εξαιτίας λοιπόν του Σαούλ και του φωνικού οίκου αυτού, διότι εθανάτωσε τους Γαβαονίτας. Και ξανάρχονται στο προσκήνιο οι άνθρωποι αυτοί. Ένα λάθος έγινε από τον Ιησού του Ναβί και τους άρχοντες. Το λάθος αυτό συνεχίστηκε από τον Σαούλ, γιατί δεν ρώτησε το Θεό τι πρέπει να κάνει με αυτούς, να τους θανατώσει, να μην τους θανατώσει, υπάρχει κάποια σχέση με το Θεό, είναι από το Θεό, τι είναι, δεν πρέπει να ρωτήσει. Δηλαδή πρέπει να βγάλω ένα μαχαίρι και να αρχίσω να σκοτώνω, δεν πρέπει να ρωτήσω το Θεό τι πρέπει να κάνω. Και επειδή δεν ρώτησε το Θεό και αποφάσισε μόνος το ότι πρέπει να τους θανατώσει, γιατί έτσι του ήρθε, ο Θεός ενοχλήθηκε. Και το πρόβλημα δεν ήρθε μόνο στο Σαούλ, γιατί και ο Σαούλ την πλήρωσε, όχι μόνο για αυτό και για άλλα, αλλά το πρόβλημα ήρθε και στον Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ τόλισε το πρόβλημα, και πώς τόλισε? Ρωτώντας το Θεό, αδελφοί. Γιατί πήγε ο Θεός και του είπε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Υπήρχε περίπτωση ποτέ ο Δαβίδ να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα που έχει μπροστά του? Αν ο Θεός δεν τον ενημέρωνε, πώς μπορεί να πάει το μυαλό ενός ανθρώπου σε αυτή την κατεύθυνση, αν ο Θεός δεν τον κατευθύνει προς αυτή την κατεύθυνση? Άρα λοιπόν έρχεται ο Θεός και ενημερώνει τον Δαβίδ και του λέει ότι εξαιτίας αυτού του φωνικού που θανατώθηκαν οι Γαβαονίτες ήρθε αυτή η ξηρασία και γι' αυτό σας πίεσα και πρέπει τώρα να κάνετε πράγματα τα οποία θα σας εξηλαιώσουν. Και πήγε ο Δαβίδ λοιπόν και είπε προς τους Γαβαονίτας, τι θέλω κάμει σε εσάς, επειδή του είπε ο Θεός, βλέπετε είναι αυτή η καρδιά. Μου είπε ο Θεός να κάνω κάτι και θα το κάνω. Θα πάω και θα το κάνω. Θα ταπεινωθώ. Στους Γαβαονίτες? Μα δεν είναι του λαού. Δεν είναι από το λαό Ισραήλ. Δεν με ενδιαφέρει. Μου είπε ο Θεός να πάω. Κι ας είναι ο γείτονας. Να πάω να του ζητήσω συγγνώμη. Μα φταίει το παιδί μου. Μου είπε ο Θεός να πάω να του ζητήσω συγγνώμη. Του γείτονα? Του γείτονα. Γιατί τον αδίκησα. Αυτό έλεγε ο Θεός. Τα έβαλε με τους δικούς του, γιατί αδικήσανε τους ξένους. Γιατί σου λέει δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό. Και καμιά φορά έχουμε προβλήματα και δεν πάμε να ρωτήσουμε το Θεό πώς θα τα λύσουμε. Λες να έχεις τσακωθεί με τον γείτονα και να σου πάνε στραβά τα πράγματα και να μην μπορείς να τα λύσεις και να πρέπει να πας να τα διορθώσεις. Αυτό τους έλεγε τώρα ο Θεός. δεν τα πάτε καλά με τους Γαβαονίτες, φταίτε, θα σας φέρω πρόβλημα να πάτε να τους ζητήσετε συγγνώμη. Και λέει ο Δαβίδ στους Γαβαονίτες, τι να κάνω σε εσάς και με τι θέλω κάμη εξηλαίωση για να ευλογήσετε την κληρονομία του Κυρίου. Πόσο ταπεινώθηκε αδελφέ ο Δαβίδ, χωρίς ο ίδιος να φταίει, λέει πώς μπορώ εγώ να κάνω πράγματα για να μας ευλογήσετε εσείς. Αντί να θεωρεί ότι η ευλογία προέρχεται από αυτόν, ότι εμείς θα σας ευλογήσουμε, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, εμείς τα ξέρουμε, εμείς τα κάνουμε, τι ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρουμε. Ο Θεός ευλόγησε τους Γαβαονίτες και λέει για να διορθωθούμε θα πρέπει να κάνω πράγματα για να μας ευλογήσετε εσείς. Και γι' αυτό αδελφοί καμιά φορά όταν βλέπετε κάτι στραβό, ρωτήστε το Θεό. Κύριε γιατί συμβαίνει αυτό, έγινε μία, έγινε δύο, έγινε τρεις, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, κάτι δεν σου περνάει από το μυαλό ότι κάτι στραβό γίνεται. Γιατί το ένα μετά το άλλο, γιατί απανωτά, τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνω. Να πας να ζητήσεις συγγνώμη, να πας να τα βρεις με το Γαβαονίτη. Αυτό του λέει του Δαβίδ. Με το Γαβαονίτη θα πάω να τα βρω, δεν πάω να τα βρω με το Γαβαονίτη. Θα πας να τα βρεις με το Γαβαονίτη και θα πεις προσευχή σου και εσύ για μένα. Όπως με θάρρος πάμε και λέμε να προσευχθώ για σένα, καμιά φορά χρειάζεται και στο Γαβαονίτη να του πούμε συγγνώμη, κάναμε κι εμείς λάθος, μπορεί να μην φταίω εγώ, να φταίει κάποιος άλλος, αλλά το λάθος θα το διορθώσω εγώ. Προσευχή σου κι εσύ για μένα να μας ευλογήσει ο Θεός, έτσι διορθώνονται τα πράγματα. Εάν ο Θεός μας το πει να το κάνουμε, έτσι διορθώνονται τα πράγματα. Γιατί αλλιώς αδελφοί, να ξέρετε ότι το ένα πίσω από το άλλο θα έρθει απανωτά. Και δεν μπορούμε να αλαζονευόμεθα όπως λέει ο Ιάκωβος, γιατί τι αυτή λέει αλαζονία, το να αποφασίζω εγώ μόνος μου για το ποια είναι η ζωή μου, είναι κακή. Γιατί αν ξέρει κάποιος τι πρέπει να κάνει και δεν το κάνει, σε αυτόν είναι αμαρτία. Δηλαδή αν σου είπε ο Θεός πήγαινε ζήτα συγγνώμη, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Αν σου είπε ο Θεός κάνε αυτό, πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλιώς είναι αλαζονία. Δηλαδή λες δεν με ενδιαφέρει τι θέλει ο Θεός και συνεχίζει το πρόβλημα. Συνεχίζει. Δεν θα σταματήσει. Αν δεν πήγαινε ο Δαβίδ να σταματήσει το πρόβλημα, θα πήγαινε και τέταρτη και πέμπτη χρονιά. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει ο Θεός, γιατί το είχε βάλει στόχο να το διορθώσει. Και πάμε λοιπόν να δούμε αδελφοί, αυτό που λέγαμε με τον Σαούλ, γιατί ο Σαούλ δεν ρώταγε το Θεό τι πρέπει να κάνει. Πήγαινε και έκανε μόνος το ότι ήθελε. Φάνηκε καθαρά από τότε που καθυστέρησε λίγο ο Σαμουήλ να γυρίσει και να επιστρέψει και να ευλογήσει το λαό, που αποφάσισε μόνος του να κάνει τη θυσία. Πήγε λοιπόν ο Σαούλ και επειδή αγωνιούσε ο λαός, λέει καθυστερεί ο Σαμουήλ, ενώ έπρεπε ο Σαμουήλ να κάνει τη θυσία, και την έκανε μόνος του. Και του λέει ο Σαμουήλ τι κάνεις. Γιατί δεν περιμένεις να έρθω εγώ να κάνω τη θυσία. Α, λέει καθυστέρησες και επειδή καθυστέρησες αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Και λέει κοίτα να δεις, επειδή αποφασίζεις μόνος σου, τη βασιλεία που σου έδωσε ο Θεός, χραπ, στη σκίζω. Χραπ, χραπ και την έσκησε. Και από τότε ο Σαούλ τα έβαλε με το Θεό και ο Θεός τα έβαλε με το Σαούλ. Και διαβάζουμε σελίδα 294. Στο 5 εδάφιο. Ο άνθρωπος λοιπόν που ενώ στα μικρά δεν πάει στο Θεό να του πει τι πρέπει να κάνει, αλλά τα κάνει μόνος του. Όταν έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση, τότε σκέφτεται το Θεό. Όταν φοβάται. Αλλά είναι η ώρα που πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή μόνο εκείνη τη στιγμή πρέπει να πηγαίνεις στο Θεό. Και λέει «Και ότε είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων, έγινε ένας πόλεμος και τον περικυκλώσαν οι Φιλιστέοι, εφοβήθη λέει και τρόμαξε η καρδία αυτού σφόδρα». Φοβήθηκε τόσο πολύ από τους Φιλιστέους, όπου τρόμαξε η καρδιά του πάρα πολύ. Και ρώτησε ο Σαούλ τον Κύριο. Να, πήγε ο Σαούλ και ρώτησε το Θεό. Τώρα που τρόμαξε. Καλά, τώρα πας και το ρωτάς το Θεό. Πριν δεν μπορούσες να το ρωτήσεις. Τι πρέπει να κάνεις για να αποφύγεις όλο αυτό το πρόβλημα που έχεις μπροστά σου. Γιατί αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζεις γιατί αποφάσισες μόνος σου. Δεν πήγες να ρωτήσεις το Θεό. Και λέει, τρόμαξε λέει και φοβήθηκε στην καρδιά του και την ώρα που τρόμαξε ρώτησε ο Σαούλ τον Κύριο, αλλά ούκην φωνή ούκην ακρόαση. Αλλά ο Κύριος δεν απεκρίθη προς αυτόν ούτε δι' εν υπνίων, ούτε δια του ουρίμ, ούτε δια προφητών. Ούτε δια προφητών. Δεν του δίνε καμία σημασία. Και ξέρετε τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Δεν μου δίνει ο Θεός σημασία. Πήγε στο Θεό, όχι γιατί το σεβότανε, απλά γιατί φοβήθηκε και τρόμαξε και ήθελε να τον βοηθήσει. Πήγε στο Θεό γιατί πείσμωσε και ήθελε κάποιος να τον βοηθήσει. Ξέρετε τι έκανε όταν δεν του μίλησε ο Θεός? Λέει, τότε είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, δεν μου μιλάει ο Θεός, θα πάω στη μάγισσα. Άμα ο Θεός δεν μου μιλάει, έχω και τη μάντισσα να πάω να της μιλήσω. Έχω και τη χαρτορίχτρα, έχω και την καφετζού, έχω και τον ιονοσκόπο, έχω και τον αυτόν που κοιτάει τ' άστρα, έχω και τον άλλον που ρίχνει τα κόκαλα, έχω και τον άλλον που έχει την τράπουλα. Δεν μου μιλάει ο Θεός, έχω απαντήσεις. Θα ανοίξω το οροσκόπιο και θα μάθω τι θα γίνει μετά από χρόνια. Ποια θα είναι η ζωή μου, πώς θα περπατήσω. Αυτό είναι? Δεν υπάρχει Θεός να πάω να το ρωτήσουμε? Αυτό λέει ο Θεός και αυτό θα δούμε. Και ζήτησε, λέει, γυναίκα μάντισσα και πήγε σε αυτήν. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Σαούλ θεωρήθηκε για τον Θεό τρομερό. Και δεν, ο Θεός δεν το ήθελε. Δεν ήθελε, γιατί πραγματικά αυτό που ζητάει ο Θεός είναι να πάμε να ρωτάμε αυτόν και όχι τους μάντις. Και διαβάζουμε, αδελφοί, σελίδα 358, επειδή περνάει η ώρα, δεν θα τα πω όλα τα παραδείγματα, είναι αρκετά, αλλά θα πω τα σημαντικά που έχουν να κάνουν με την, με το λόγο. Διαβάζουμε από το Βασιλέον Β, στο κεφάλαιο Α, να δείτε πώς ενοχλείται ο Θεός. Μετά δε το θάνατο του Αχάβ, επανεστάτησε ο Μωάβ εναντίον του Ισραήλ και έπεσε ο Χωζίας δια του διφράχτου του υπερώου αυτού, το οποίο ήταν Σαμαρία, και αρρώστησε. Μετά λοιπόν το θάνατο του βασιλιά του κακού του Αχάβ, ένας βασιλιάς ο Χωζίας σκόνταψε, έπεσε από το φραγμό, από το δίφραχτο του υπερώου, το οποίο ήταν εν Σαμαρία, και αρρώστησε και ξάπλωσε στο κρεβάτι άρρωστος. Και απέστειλε μηνυτάς υπόν προς αυτούς, υπάγεται, ερωτήσατε τον Βελζεβούλ, το Θεό της Ακαρών, αν έχω να αναλάβω από της αρρωστίας τάφης. Άνθρωπος του Θεού, βασιλιάς του λαού Ισραήλ, αρρωσταίνει, πέφτει κάτω, και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάει να ρωτήσει τον Βελζεβούλ. Ο διάβολος είναι αυτός. Είναι ο άρχοντας των μυγών, έτσι. Έτσι τον λένε. Βελζεβούλ. Ο διάβολος. Να πάει να ρωτήσει τον ξένο Θεό. Τον Θεό της Ακαρών. Εάν θα γίνω καλά. Αλλά ο άγγελος Κυρίου είπε προς Ηλία τον θεσβήτη. Και με το που δίνει εντολή ο βασιλιάς, βγαίνει εντολή από τον ουρανό, αδελφοί. Πήγαινε, λέει ο Θεός στον άγγελο, πες τον Ηλία το θεσβήτη αυτό να πάει να πει στο βασιλιά. Δεν πήγε ο άγγελος κατευθείαν. Ο Ηλίας πήγε και το είπε, ο προφήτης. Διότι ιδάλλως θα πήγαινε ο άγγελος και θα το έλεγε. Αλλά δεν πήγε ο άγγελος, πήγε ο Ηλίας που ήταν προορισμένος από το Θεό. Όπως μιλάει ο Θεός με τους προφήτες του. Αλλά ο άγγελος Κυρίου είπε προς Ηλία το θεσβήτη, σηκώθητη, ανάβα η συνάντηση των μηνυτών του βασιλέως της Σαμαρίας, και είπε προς αυτούς, επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτο υπάγεται να ερωτήσετε το Βελζεβούλ, το Θεό της Ακαρών. Και του κάνει μια σημαντική ερώτηση. Δεν υπάρχει Θεός στον Ισραήλ και πας και ρωτάς το Βελζεβούλ? Γιατί πας με το Βελζεβούλ, που λένε οι άνθρωποι, γιατί πας και το ρωτάς αυτόν, γιατί ασχολείσαι μαζί του? Δεν υπάρχει Θεός? Αν υπάρχει Θεός, γιατί δεν το ρωτάς? Τι γίνεται, Κύριε, με την αρρωστιά μου? Τι γίνεται, Κύριε, τώρα που έπεσα? Θα αναλάβω, δεν θα αναλάβω? Σε παρακαλώ, πες μου να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Ο Παύλος λέτε να πήγαινε σε άλλο να ρωτήσει εκτός από το Θεό. Ήτανε δεδομένο για τον Παύλο ότι θα πήγαινε στο Θεό, και ας μην του απαντήσει. Πήγε μία, δύο, τρεις, Και στο τέλος του απάντησε. Γιατί, Κύριε, συμβαίνει αυτό? Του απάντησε ο Θεός, του απάντησε. Άγγελος Σατάν, λέει, με ραπίζει για το πλήθος των αποκαλύψεων. Και είπε ο Θεός σε μένα, αρκεί είσαι η χάρη μου, στην αδυναμία σου, η δύναμή μου δεικνύεται τελεία. Αυτό το απάντησε ο Θεός και ησύχασε ο Παύλος. Αλλά το απάντησε ο Θεός. Αυτός ο άνθρωπος πήγαινε στο Βελζεβούλ για να το απαντήσει και ο Θεός αναρωτήθηκε. Δεν υπάρχει Θεός? Πώς πας στο Βελζεβούλ? Δεν υπάρχει Θεός? Και πάμε στον Ισαΐα, και ο Ισαΐας έχει ένα-δύο σημεία, αδελφοί, πολύ δυνατά, στα οποία ζητάει ο Θεός να πλησιάζουμε και να το ρωτάμε. ...627... στο 18 εδάφιο διαβάζω, είναι το κεφάλαιο Ήτα του Ισαΐα, 627 σελίδα, 18 εδάφιο μέχρι και το 19 όλο. Το διαβάζω από το 18 γιατί έχει να κάνει και με τους χριστιανούς. Είναι ο Ιησούς Χριστός και εμείς. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Κύριος, διασημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Μιλάει τώρα για τους χριστιανούς, για τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Εγώ και τα παιδιά. Εγώ σημαίνει ο Ιησούς Χριστός, τα παιδιά σημαίνει οι πιστοί του Ιησού Χριστού. Εγώ και τα παιδεία. Και λέει στο 19. Και πώς τα συνδέει, Λέει, και όταν σας είπωση, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, εάν θέλετε να μάθετε τι θέλει ο Θεός και τι θα κάνει ο Θεός, και σας πούνε για να μάθετε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς συνδέει το προηγούμενο με το επόμενο? Η ερώτηση είναι, τι θα γίνει μετά, Κύριε? Πώς εσύ θα σώσεις τον κόσμο, πώς θα ευλογήσεις? Ιδού εγώ, λέει, και τα παιδιά τα οποία μου έδωσε ο Θεός. Να, θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, θα σωθούν τα παιδιά του Θεού και θα σώσουν και τον κόσμο. Έτσι θα γίνει το αποτέλεσμα. Ο Θεός γνωρίζει, έχει σχέδιο ο Θεός. Δεν είναι χωρίς σχέδιο ο Θεός. Από πού θα μάθω το μετά τα αυτά? Πώς θα καταλάβω τι θα γίνει? Πώς θα καταλάβω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Το σχέδιο αυτό του Θεού δεν είναι? Βεβαίως ο Θεός το έχει κάνει. Και όταν λοιπόν οι άνθρωποι σας πούνε για να μάθετε τι θα γίνει, ρωτήστε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης. Πνεύμα μαντίας, ξέρετε ότι οι μάντης πολλές φορές αναφέρονται στο Θεό σαν να ο Θεός να τους βοηθάει να μαντεύουνε. Ο Θεός μου δίνει τη μαντεψιά. Τι μαντεψιά είναι αυτή? Πνεύμα μαντίας και νεκρομάντης. Ανεβάζουν νεκρούς, καλούν πνεύματα, όπως έκανε και η μάντισσα στον Σαούλ. Πήγαινε να ανεβάσει το Σαμουήλ, να αναδεί, λέει, το πνεύμα του Σαμουήλ και να της μιλήσει. Τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας, δηλαδή τους ψιθυρίζοντας, μουρμουρίζουνε και ψιθυρίζουνε. Όταν σας πούνε να πάτε εκεί να ρωτήσετε, να τους απαντήσετε, και εδώ θέλει μια θαραλέα απάντηση, αδελφοί, όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να μας κατευθύνουν λάθος στην οδό μας, ρώτησε αυτόν. Ρώτησε τον άλλον. Καλά, δεν υπάρχει Θεός να πάω να το ρωτήσω? Πρέπει να πάρω σβάρνα όλους τους ανθρώπους. Ο ένας μουρμουρίζει, ο άλλος ψιθυρίζει, ο άλλος μαντεύει, ο άλλος ανεβάζει πνεύματα, ο άλλος κάνει μαντίες και μαγείες. Αυτούς θα πάω να ρωτήσω? Δεν υπάρχει Θεός για να το ρωτήσω να μου απαντήσει. Μα δεν μου απαντάει ο Θεός. Για να μην σου απαντάει ο Θεός σημαίνει ότι τα έχεις χαλάσει μαζί του. Εάν δεν απαντάει ο Θεός σε κάποιον, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Πώς το διορθώνω? Αυτό θα το δούμε σε ένα άλλο μάθημα. Δεν είναι του παρόντος. Αλλά μπορώ να διορθώσω τη σχέση μου με το Θεό εάν σταματήσω να αλαζονεύομαι στη ζωή μου, αδελφοί, και να θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα. Δεν είμαστε εμείς. Ο λαός δεν θα ερωτήσει το Θεόν αυτού. Να η ερώτηση. Ο λαός δεν θα ρωτήσει το Θεόν αυτού. Έχουμε Θεό. Δεν θα ρωτήσουμε το Θεό μας. Θα πάμε να ψαχτούμε οπουδήποτε αλλού, εκτός από το να ρωτήσουμε τον Κύριο τι συμβαίνει. Ποιο είναι το σχέδιο της σωτηρίας, Κύριε? Δεν θα μας έλεγε, θα έρθει ο Χριστός, θα σώσει τους ανθρώπους, θα αναστηθεί και θα μπορείτε μετά να ζήσετε αιώνια στη Βασιλεία μου με το καινούριο σώμα? Δεν είναι σχέδιο αυτό? Δεν σ' αρέσει. Άμα δεν το ήξερες να το μάθεις. Θα ρωτήσω το Θεό τι θα γίνει. Θα ρωτήσω το Θεό πώς θα εξελιχθεί η ζωή μου. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και το κάνει σαφές στα παιδιά του. Στη σελίδα 655 στον Ισαΐα, αδελφοί, ο Κύριος έρχεται στο 11 εδάφιο και λέει ο ίδιος με προφητεία το εξής, κεφάλαιο 1 εψιλών, 11 εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού, ερωτάτε με για τα μέλλοντα. Μήπως φοβάσαι να πας να το ρωτήσεις? Μη φοβάσαι καθόλου, το έχει πει ο ίδιος. Δηλαδή έχει ανοίξει μια πόρτα και λέει όποιος θέλει να με ρωτήσει ας έρθει. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα. Δηλαδή τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Κύριε, τι πρόκειται να γίνει, για πες μου, τι θα συμβεί. Εξήγησέ μου, μην πας αλλού, ρώτα το Θεό. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα. Περί των ιών μου, για τα παιδιά μου. Και περί του έργου των χειρών μου προστάταξατε με. Δηλαδή και αυτά που πρόκειται να κάνω, ζητήστε να μάθετε τι πρόκειται να κάνω. Ξέρετε τι είπε για τον Αβραάμ? Δεν θα πω εγώ, λέει, στον Αβραάμ, το φίλο μου, τι πρόκειται να κάνω. Αν είμαστε φίλοι του και αν είμαστε παιδιά του, μας δίνει το δικαίωμα να τον προστάξουμε. Κύριε, δεν θα πάω πουθενά αλλού να μάθω τι θα γίνει στη ζωή μου. Θα γονατίσω μπροστά σου και περιμένω από σένα να μου απαντήσεις. Αυτό σημαίνει προσταγή. Κύριε, θέλω να μου απαντήσεις. Και να καθυστερεί λίγο, μη φοβάστε, γιατί είναι όπως η σιροφήνισσα. Άμα σου κάνει ο Ιησούς Χριστός το δύσκολο, θα πάρεις μεγαλύτερη ευλογία μετά όσο καθυστερεί. Όσο πιο πολύ καθυστερεί, επειδή το δημιουργεί ο ίδιος το πρόβλημα, για να σε φουντώσει και να πιστέψεις ακόμα πιο πολύ, θα σε ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Και θα δεις περισσότερο το χέρι του Θεού. Αν επιμείνεις να γονατίσεις στον Κύριο μόνο και να πάρεις από το Θεό απάντηση. Και λέει, περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με, εγώ έκτισα τη γη, επίησα άνθρωπο επ' αυτής, εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωσα διαταγάς εις πάσαν τη στρατιάν αυτών. Εγώ τα έχω κάνει, εγώ ξέρω τι θα γίνει, εγώ ξέρω το παρόν, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, εγώ είμαι το α και το ω, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος, δεν υπάρχει άλλος, εγώ είμαι ο ερχόμενος, δεν υπάρχει άλλος, ρωτήστε με τι θέλετε. Αυτό λέει ο Θεός. Μην πάτε αλλού, ρωτήστε με μένα. Και τι θα γίνει, Κύριε, άμα σε ρωτήσουμε? Και κλείνουμε με αυτό το εδάφιο, αδελφοί, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό είναι να το κρατάμε αυτό το εδάφιο, το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο βοηθάει όλους τους χριστιανούς να πάρουν σωστές αποφάσεις στη ζωή τους. 676 σελίδα. Στο 16 εδάφιο είναι η Ιερεμίας, κεφάλαιο σίγμα, 16 εδάφιο, 676 σελίδα. Ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σωδούς και ιδέτε. Εδώ είναι, κοιτάω το δρόμο και βλέπω. Τι κάνουν τώρα? Έχω απορίες. Βλέπω το δρόμο μπροστά μου, από εδώ να πάω, από εκεί να πάω, από εκεί να πάω. Τι να κάνω? Πρέπει να πάρω μια απόφαση. Δεν ξέρω, το έχω χάσει. Πρέπει να πάρω μια απόφαση. Στείτε, λέει, επί τα σωδούς και ιδέτε. Σταθείτε λοιπόν στους δρόμους και ρίχτε μια ματιά. Και τι θα κάνετε? Θα πάρετε μια απόφαση μόνοι σας? Α, από εδώ θα πάω, μ' αρέσει αυτός ο δρόμος. Όχι. Και ρωτήσατε. Να λοιπόν η λύση. Θα σταθώ, θα κοιτάω το δρόμο, αλλά δεν θα πάρω απόφαση, θα ρωτήσω πρώτα. Και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, δηλαδή ποιος είναι ο δρόμος ο σωστός, ο δρόμος που έχεις ανοίξει εσύ, Κύριε, ο δικός σου, ο αιώνιος, περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, ποιο είναι το σωστό μονοπάτι που πρέπει να πάω, ρώτησε με, λέει. Στάσου, δες, αλλά ρώτησέ με. Μην πάρεις μόνος σου την απόφαση και περιπατείτε εν αυτή. Και μόλις πάρεις την απάντηση, να περπατάς αυτή. Και τι θα γίνει? Και θέλετε βρει ανάπαυση εν τας ψυχάς σας. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Θα αναπαυτείς. Θα έρθει η ειρήνη. Θα ξέρεις το αποτέλεσμα. Και στο δρόμο του Θεού παρέα θα έχεις τον Κύριο. Να πείτε, λέει, στους ανθρώπους όλους να κρατήσουν τη διδασκαλία μου και αυτά που εγώ παρήγγειλα σε εσάς, και θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρας της ζωής σας έως συντελείας του αιώνος. Δεν θα σας αφήσω ποτέ. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Να ψάλουμε έναν ύμνο.